untuk jauh darimu, walau hanya sekedar sejenak berpaling saja.